Assalomu alaykum aziz birodarlar. Agar hamma narsa Xudo irodasi ostida bo'lsa, xuddiki bizda qo'rquv uchun sabab bo'lishi kerak emish. Haqiqatan ham, agar Xudo kuchini o'z ixtiyoriga ko'ra, yo izgulik uchun yoki yovuzlik uchun ishlatsa, biz ko'proq xavfli tomonda turibmiz deb taxmin qilishimiz mumkin. Ammo bu unday emas. Xudo izgulikdir. Xudoning kuchi doimo uning mukammal sevgisi bilan birga yuradi. Ey Xudo, bir marta aytding. Ha, ikki marta menga gapirding. Sen qudratli Xudosan. Ey Rabbi, sening sevging cheksizdir. Shu bois sen har bir insonni qilgan ishlariga ko'ra mukofotlaysan deb yozilgan Zabur kitobining 61-bobi 12 va 13 oyatlarida. Xudoga bo'lgan iymonimizning asosi ham kuch, ham sevgi ustiga qurilgan. U bizni nazorat qilibgina qolmay, buni biz uchun qiladi. Sevgi orqali Xudo bizga hayot beradi. Bizni zarur bo'lgan hamma narsa bilan ta'minlaydi va hech qachon bizdan yuz o'girmaydi. Masihiy sifatida biz janob Pakerga qo'shilgan holda shunday deyishimiz mumkin. U meni do'st deb biladi, u meni sevadi va bir soniyaga ham mendan ko'zlarini olib qochmaydi. Bir zumga ham meni diqqat e'tiboridan chetda qoldirmaydi. Shuning uchun g'amxo'rligi bir lahzaga ham zaiflashib qolmaydi. Buni bilish juda muhim. Xudo meni o'z sevgisi bilan qabul qilishini bilish va baxt-saodatim uchun meni har doim kuzatib turishi buni ta'riflashga til ojiz bo'lgan tasallidir. Xudoning izguligi u bizni barcha azoblardan saqlaydi degani emas. To'g'rirog'i, Xudo biz azob chekkanda birga bo'lishini va ularni yaxshilikka ishlatishini anglatadi. Xudo sinov, qiyinchiliklarni yaxshilik uchun ishlatishi haqida bir necha misollarni bilamiz. Xudo o'z izguligini, kuchini va sodiqligini ko'rsatgan holda sinov va qiyinchiliklarni o'z ulug'vorligi uchun ishlatishini bilamiz. Janob Paker shunda yozadi. Xudo bizni sinash, tekshirish, izib tashlash bilan tahdid qilayotgan qiyinchiliklardan olib o'tish uchun gunoh dunyosida qoldirganini ko'ryapmiz. Toki qiyinchiliklarga sabr qilib, uning butun marhamatini ichimizda hamd-sano o'sib borishini ko'rsatib, uni ulug'laylik. Chunki u bizni doimo qo'llab-quvvatlaydi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z payoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili tilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.